Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Umelá inteligencia je ešte len vo svojom začiatku a už vyvoláva množstvo otázok. Aj to bol dôvod, prečo Európsky parlament pristúpil k schváleniu pravidiel jej využívania. O tejto a ďalších témach z Európskeho parlamentu budeme hovoriť v dnešnej relácii Zaostrené. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Naším dnešným hosťom bude europoslankyňa z KDH Miriam Lexman, ktorú vítam v našom štúdiu.
Dobrý deň, ďakujem.
Ako som povedal v úvode, tá umelá inteligencia je tu skutočne krátko, rok a pol, to je nič, to je krátka doba, ale Európsky parlament už prišiel s jej, nazvime to, reguláciou. Prečo?
Takým hlavným dôvodom je to, aby umelá inteligencia slúžila vždy pre dobro človeka, aby nejakým spôsobom neohrozovala ľudské práva, ľudskú dôstojnosť, naše slobody, bezpečnosť, zdravie a tak ďalej. Čiže toto je takým tým hlavným cieľom tejto legislatívy, zámerom, kde chceme to ukotviť tak, aby umelá inteligencia bola dobrým sluhom a nie zlým pánom. Mm-hmm. A treba povedať, že potom, aby sa nejakým spôsobom pristúpilo k takým základným podmienkam a princípom, akým sa má vyvíjať a teda uvádzať na trh umelá inteligencia, práve volali aj vývojári, kde vieme, že OpenAI, Elon Musk a ďalší takíto ako ľudia, ktorí vo svojich produktoch využívajú, alebo teda veľkí podnikatelia, firmy, startupy, urobili viac takých víziev, ktoré podpísalo množstvo reprezentantov aj toho súkromného sektora, ale teda aj vedcov z akademického prostredia a ďalej ďalších osobností, ktorí nejakým spôsobom chceli, aby sme si stanovili tie pravidlá tak, aby naozaj tá umelá inteligencia nejakým spôsobom nemohla ohrozovať základné práva človeka, ako som povedala, aj tú bezpečnosť, slobodu a tak ďalej a tak ďalej.
No a aké sú vlastne tie nové pravidlá? Vieme, máme tu nejaké modely, ChatGPT, Google má svoj model, Microsoft má svoj model umelej inteligencie. Keď to sa dostalo do viac menej bežného, širokého využitia, napríklad v Taliansku, nebolo možné sa pripojiť do ChatGPT služby, lebo tamto vláda hneď stopla. Ale ako to teda bude v tej Európskej únii? Pretože toto je technológia, ktorá i nielen, že sa rýchlo vyvíja, ale prináša aj nové veci, nové možnosti, ale Európska únia v tejto veci nemôže zaostať nejakým spôsobom vo vývoji. Aké teda budú tie nové pravidlá?
Áno, tie pravidlá rozdeľujú umelú inteligenciu medzi viacero kategórií na základe jej rizikovosti a podľa toho sa teda aj ďalej teda uplatňuje určitá tá regulácia. Tou prvou kategóriou je umelá inteligencia s neakceptovateľným rizikom, čiže vlastne zakázaná umelá inteligencia, kde patrí napríklad kategorizácia ľudí na základe nejakých osobnostných črt človeka, čo vieme, že napríklad takúto umelú inteligenciu využíva Čína na to, aby teda potláčala akékoľvek práva a slobody ľudí, že ich kontroluje, nejakým spôsobom kategorizuje. To teda prejdem rovno aj k druhej kategórii, je to rozpoznávanie tvári bez vedomia človeka, alebo teda na verejnom priestranstve. Opäť vieme, že v Číne teda táto umelá inteligencia je využívaná na to, aby sa kontroloval pohyb ľudí a ich správanie. Tu ale treba povedať, že sa prijala taká výnimka, že v prípade, že napríklad na futbalovom štadióne alebo nejakom veľkom priestranstve, samozrejme ľudia musia o tom vedieť, keď je tam táto technológia, tak v prípade nejakého teroristického útoku alebo únosu človeka alebo a tak ďalej sa dá využiť táto technológia, ale iba na rozpoznanie tej hľadanej osoby s tým, že dáta o všetkých tých ostatných osobách nesmú nikde byť uchovávané. Nejakým spôsobom sa nemôžeme dozvedieť, že kto tam bol, kto tam nebol. Čiže za takýchto veľmi vyšpecifikovaných vyšpecifikovaných podmienok, a teda k čomu musí aj povoliť sudca, dať povolenie, a teda musí tam byť jasná kontrola toho, že aby naozaj tie dáta sa nepoužívali a nejakým spôsobom neuchovávali, tak za takých okolností táto legislatíva umožní používať túto technológiu rozpoznávanie tvári. Samozrejme, táto technológia je používaná v telefónoch napríklad, ale tam samozrejme vieme, že tie údaje nesmie mať nikto okrem teda toho, že teda nám umožní vstup do toho telefónu alebo do nejakých aplikácií. Niektoré veľké podniky to využívajú pri tom, aby zabezpečili bezpečnosť na pracovisku, ale samozrejme ľudia, aby sa mohli voľne pohybovať dnu a von, tak tiež takýmto spôsobom takúto technológiu tam môžu mať, ale vždy s tým, že teda tieto údaje sa nesmú nikde uchovávať.
Poslucháčom pripomeniem, že táto technológia je už tu z dobrých 10-15 rokov a využíva sa u nás na Slovensku. Napríklad sa s tým mohli stretnúť diváci hokejovej ligy pri vstupe na štadión, kedy presne sa vie, kto kde, na ktorom mieste sedí, alebo kto bol v zahraničí na nejakom veľkom futbalovom zápase. Tam to isté, tam vedie veľmi rýchlo identifikovať, keď niekto sa dopustí nejakého trestného činu alebo násilného činu, tak takýchto chuligánov vedie v podstate okamžite po futbalovom zápase polícia ich vie zobrať. Takže táto technológia tu je, ale Európska únia, ak som správne pochopil, by chcela, aby to nebolo niečo také ako v Číne, kde sa vytvára na základe snímania tvári istý sociálny index, komu dovolíme vycestovať a komu nedovolíme, ak sa dopustíte toľkých priestupkov, lebo podobná technológia sa používa už dnes aj v Rusku. S úsmevom sa hovorí, že nie je potrebná električenka alebo preukaz alebo lístok na metro. Stačí, že tam človek príde, je okamžite rozpoznaný a turniket ho pustí. Dobre, ale poďme ďalej. Ešte
ďalšie jednu vec, že tu je dôležité, že táto legislatíva, keď bude platiť, tak ona bude vlastne chrániť aj tých návštevníkov tých rôznych podujatí, športových štadiónov a tak ďalej. Pred tým, aby niekto používal túto technológiu bez ich vedomia alebo nejakým spôsobom uchovával tie dáta, lebo to sa zakáže. Čiže my niekedy tak berieme to, že je to ako keby regulácia, ktorá nám znemožní tú slobodu, ale vlastne tu vidíme aj na tomto príklade, že ona vlastne tú slobodu podporuje.
Dobre, sú ešte potom ďalšie nejaké pravidlá?
Áno, potom vlastne teda ja som začala hovoriť tie kategórie jednotlivé, čiže prvá je tá so zakázaným rizikom, teda s neakceptovateľným rizikom, čiže zakázaná. Ďalšia tá kategória je vysokoriziková umelá inteligencia, kde napríklad patrí umelá inteligencia, ktorá sa používa v zdravotníctve pri diagnostike, kde musí byť jasne stanovené na základe teda, aby to bola nezaujatá umelá inteligencia, aby tie dáta boli dostatočné, aby tam neprichádzalo k žiadnej, nemohlo prísť k žiadnej teda tej zaujatosti alebo zlému vyhodnoteniu toho zdravotného stavu. A tu chcem povedať aj to, že je veľmi dôležité, že to finálne slovo má vždy lekár. Aj takto sa pristupuje ku každej tejto technológii, že jednoducho a pri tej aplikácii týchto technológií, že človek musí mať tú rozhodovaciu kompetenciu, to finálne slovo, lebo niekto musí byť zodpovedný za to a samozrejme niekto musí ešte urobiť aj tú poslednú kontrolu. Čiže tam napríklad táto umelá inteligencia patrí medzi tú vysokorizikovú. Ja som sa snažila aj s niektorými kolegami, čo potom prijal aj Európsky parlament, zaradiť aj odporúčacie systémy sociálnych sietí medzi túto vysokorizikovú, preto lebo sme rozmýšľali nad tým, že je veľmi dôležité, aby tie algoritmy, ktoré nám nejakým spôsobom, keď sú nastavené tak, že majú uprednostňovať taký ten toxický obsah, kontroverzný obsah, nelegálny obsah, že jednoducho takéto algoritmy nemôžu fungovať, preto lebo my musíme dbať o to, aby tie informácie, ktoré nám tie sociálne siete ponúkajú, aby boli vyvážené, aby sme ako keby do tej miery, ako sa to dá, samozrejme, aby boli pravdivé, aby nás nezatláčali do takých tých bublín, kde teda vidíme len jeden uhol pohľadu, aby nám umožnili vidieť aj ten opačný uhol pohľadu a tak si vytvoriť slobodne svoj názor. Čiže toto je veľmi dôležité, lebo vieme, že tie sociálne siete podkopávajú demokraciu, podkopávajú našu slobodu, dokonca aj duševné zdravie, pretože mnohokrát je to nastavené tak, že to je návykové. A toto, to sme chceli nejakým spôsobom tomu zabrániť, ale žiaľ teda túto pozíciu Európskeho parlamentu, ktorá sa nám podarila presadiť, si neosvojila Európska komisia členské štáty, čiže v tom finálnom dokumente sa to nenachádza. Ďalšou takou kategóriou, ktorú chcem spomenúť, je vlastne umelá inteligencia všeobecného využitia. Táto kategória bola neskôr doplnená medzi tie základné kategórie, na základe ktorých sa potom pristupuje k tomu legislatívnemu uchopeniu. Táto kategória sa vytvorila vlastne počas toho veľkého búmu okolo chatu GPT, ano. Kde množstvo ľudí si začalo uvedomovať aj tie rizika, keď tá umelá inteligencia nie je vyvinutá na dostatočných robustných dátach a nemá teda také základné mantinely. Čiže práve tu sme pristúpili k tomu nastaveniu tak, že toto je zvláštna kategória. Keďže je to kategória umelej inteligencie, kde nevieme za akým účelom, teda aký bude ten finálny produkt, keď sa vyvíja, tak tam to nastavenie je tak, že sa v podstate dajú tie základné parametre aj toho vývoja, aj potom toho uvedenia na trh, alebo teda toho finálneho produktu. A ďalej ešte teda máme tam kategóriu nízkorizikovej umelej inteligencie, kde sú nejaké také tie chatboty na online obchodoch, alebo čo. Čiže to nie, tam nevytvára nejaké vysoké riziko a potom je tam bezriziková umelá inteligencia, ktorá v podstate tam sú napríklad spam filtre alebo také naozaj, že umelá inteligencia, ktorá nevytvára žiadne riziko.
No a ako to podporili europoslanci? Koľko bolo za? Ako ste hlasovala vy?
Ja som to podporila, lebo keďže sa pristúpilo k mnohým, dbala som o to, aby z môjho uhla pohľadu a teda aj z mojej práci v Európskom parlamente, aby tá regulácia bola čo najnižšia možná pri najlepšom výsledku, aby sme naozaj chránili tú ľudskú dôstojnosť, tú slobodu človeka, zdravie, bezpečnosť, že to je veľmi, veľmi dôležité a s týmto cieľom sme k tomu teda pristúpili. Ja som teda hlasovala za a táto legislatíva bola prijatá, by som povedala, že veľmi veľkou podporou v Európskom parlamente, až tak výnimočne veľkou, čiže na viacerých iných legislatívach sme viac rozdelení, ale tu sme sa zjednotili. Práve preto, že treba ešte povedať ešte raz aj to, že naozaj aj ten súkromný sektor, aj tie startupy, aj ten akademický priestor, kde sa vyvíja, robí sa tá výskum, veda okolo umelej inteligencie, že všetci sme sa tak zjednotili na tom, že nejaké pravidlá tejto technológie treba nastaviť. A myslím si, že ten výsledok, samozrejme, ten vývoj je niekedy rýchlejší, ako tá legislatíva dokáže reagovať, ale vytvorí sa také inštitucionálne zázemie, ktoré by jednak malo aj sledovať ten vývoj a na druhej strane aj pomáhať tomu súkromnému sektoru, aby to nie, že ako keby znížilo jeho konkurencieschopnosť, ale práve zvýšilo, lebo to je aj jeden z cieľov tejto legislatívy. Môžem ešte poslednú vec, ktorú k tomuto poviem, je, že veľmi ma mrzí, že sme sa nejakým spôsobom nedotkli metaverza v tejto legislatíve, lebo je to nová technológia, ktorá už dnes o nej hovoria mnohí odborníci, že naozaj hlavne na duševné zdravie človeka bude mať dramatický dopad. A práve preto si myslím, že už sme mali sa dotknúť aj tejto technológie, že to sa nestalo a obávam sa, že či nebude neskoro, keď tá technológia, ten vývoj a to už samotné uplatnenie na trhu príde a my začneme iba vtedy rozmýšľať, že ako to legislatívne uchopiť.
Ja ešte predsa zostanem pri tejto téme ešte poslednú vec, lebo europoslanci podporili, aby umelé alebo zmanipulované obrázky, zmanipulované audionahrávky alebo videá, takzvané deepfakes, boli jasne označené. Už aj v súvislosti napríklad s prezidentskými voľbami na Slovensku. Ja som zachytil jedno, ale určite ich bolo viacej. Kolovalo jedno tzv. Deepfake video, kde kandidáti tí, ktorí podľa prieskumu majú najväčšiu šancu, rozprávali cudzími jazykmi úplne dokonale. Úplne dokonale, pokiaľ si to človek sa na to pozorne nezapozerá na to video, nepríde na to, že je to vyrobené počítačom, ale že aby boli jasne označené a bude to aj nejako vymáhateľné, lebo dnes to koluje úplne ako hociaké obrázky.
Áno, je to technológia tie deepfakey, ktorá teda umožňuje takéto veci, ktorá sa dá využiť aj pozitívne, teda napríklad pri vedomí toho politika, ktorý môže takto začať komunikovať vo viacerých jazykoch, napríklad v krajinách, kde sa používajú mnohé jazyky, však napokon aj u nás máme tiež ďalšie jazyky, ktoré sú súčasťou nášho kultúrneho priestoru. Ale na druhej strane áno, k tomu zneužívaniu dochádza. Toto je zakázané, teda zneužívať to alebo využívať to na to, aby sme porazili svojho súpera, aby sme šírili nejakú lož, nepravdu o svojom súperovi, a teda, že by sa objavili videá, kde ten politik hovorí niečo, s čím absolútne nesúhlasí, čo už teda vieme, že takéto veci sa udiali. Na druhej strane teda áno, umožňuje táto legislatíva tieto deepfakey v prípade, že sú označené, že sú využívané ako keby v kultúrnom priemysle. Ja si myslím, že tie pokuty sú tam veľmi vysoké v prípade, že sa to teda zneužije v tom politickom zápase alebo v nejakom inom zápase, kde chceme niekomu uškodiť. Ale je otázne, že do akej miery my sme schopní zastaviť to skôr, ako tú škodu už spravil. Lebo viete, tá pokuta pre toho činiteľa, ktorý to spustí, už potom nemusí pomôcť tomu človeku, ano, ktorému bolo uškodené. Ale na druhej strane vieme, že tu sa dá tiež využiť umelá inteligencia na to, aby rozpoznávala tieto deepfakey a zabránila tomu, aby vôbec sa začali šíriť.
A čo sa týka fotografií, bude to nejako musieť byť aspoň v klasických médiách na internete označované, že toto je obrázok vytvorený umelou inteligenciou a nie odfotený fotografom niekde napríklad na ostrove, na ulici?
Tak by to malo byť, že, že tá umelá inteligencia, ktorá vytvára tieto diela, alebo teda tie alternatívy naozaj s tým živým videám, zvukovým nahrávkam a tak ďalej, tak by mala byť označená. A ako som hovorila, môžeme využiť umelú inteligenciu na to, aby to v tom internetovom priestore vyhľadávala, a v prípade, že nie je označená, tak okamžite zabránila, aby sa ďalej šírila.
No, uvidíme, ako to bude, lebo je to, tá umelá inteligencia je niečo, čo má veľmi, veľmi rýchly rozvoj, aj čo sa týka napríklad tých fotografií, už obehli fotografie svätého otca Františka internet niekoľkokrát, ktoré boli úplne vymyslené, vyrobené počítačom. Ale poďme k ďalšej téme, lebo europoslanci tiež schválili pravidla ohľadom bezpečnosti hračiek. Taká provokačná otázka, sú azda hračky, ktoré sa predávajú v Európskej únii, málo bezpečné? Alebo na čo vlastne reagujú tieto pravidlá?
Žiaľ, zistilo sa, že mnohé hračky, ktoré sa predávajú v našom colnom priestore v Európskej únii, tak obsahujú rôzne toxické látky, ťažké kovy ako olovo, arzén alebo tzv. PFAS látky, ktoré sú teda veľmi nebezpečné celkovo, ale u detí môžu byť ešte viac nebezpečné preto, lebo ten imunitný systém sa teda reaguje oveľa horšie na obsah niektorých látok, alebo pri oveľa menšom alebo nižšom obsahu už to tam môže prísť k poškodeniu zdravia u detí alebo maloletých, tak práve preto sme pristúpili k tejto legislatíve. Podľa niektorých výskumov dokonca v Európe, v Európskej únii sa predáva až 83% hračiek z Číny, kde sa teda našiel veľký výskyt týchto zakázaných toxických látok, a práve preto sme prišli s touto legislatívou, kde sa jasne stanovujú tie kritériá na hračky, ktoré látky teda sú zakázané a nesmú obsahovať. A každá takáto hračka by mala vlastne obsahovať taký tzv. Digitálny pás, čiže keď vstúpi do toho nášho colného priestoru, tak to bude možné skontrolovať, že teda aké látky obsahuje, v akom množstve, že či to splňa túto legislatívu. Ale tu by som povedala ešte jednu vec, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá. Ja som teda spoluzakladateľka také medziparlamentnej aliancie pre Čínu, kde sme urobili takú deklaráciu vlastne všetkých tých poslancov rôznych národných parlamentov z celého demokratického sveta, kde tiež vyzývame k tomu, aby jednak sa viac pristúpilo ku kontrole týchto hračiek, preto, lebo ako som povedala, mnohé hračky z Číny, ale aj z iných krajín, ktoré sa dovážajú, teda obsahujú tieto toxické látky alebo zakázané látky, ale na druhej strane, žiaľ, mnohé je teda dokázané, že mnohé tieto hračky sú vyrábané takzvanými novodobými otrokmi, čiže ľuďmi, ktorí sú držaní v otroctve alebo dokonca detskou prácou. A tu je veľmi dôležité, aby aj ten morálny rozmer tej kontroly sa uplatňoval. My už máme v Európskej únii legislatívu, na ktorej som aj ja spolupracovala, ktorá jasne zakazuje tovar, ktorý je vyrábaný takýmito novodobými otrokmi, aby sa dostal do nášho colného priestoru, preto, lebo je to morálne neakceptovateľné. A teda si uvedomíme ešte, keď sa bude s tou danou hračkou hrať naše dieťa, tak jednak to, že treba naozaj zabezpečiť, aby tá hračka bola bezpečná, a na druhej strane určite by nikoho netešilo, keby žil s pocitom, že túto hračku vyrába dieťa, ktoré je držané v takom v podstate tiež otroctve v nejakej tretej krajine. A ešte spomeniem jednu vec, sme hovorili o tom zákone o umelej inteligencii. Práve táto legislatíva na bezpečnosť hračiek sa nevenuje len tým toxickým látkam a rôznym ďalším nebezpečným látkam v hračkách, ale zaoberáme sa v tejto legislatíve aj tými digitálnymi hračkami, napríklad hračky, ktoré využívajú umelú inteligenciu, aby chránili duševné zdravie, aby neboli napríklad návykové, aby sa nejakým spôsobom neuchovávali citlivé dáta o našich deťoch a teda nedaj Bože ešte prenášali niekde do Pekingu alebo do tretích krajín a tam nejakým spôsobom spracovávali, ale na druhej strane aj na základe toho, že ako to dieťa sa hrá, aby tá umelá inteligencia napríklad znásobovala tú návykovosť alebo teda spôsobovala návykovosť. Takisto aj hračky, ktoré sú napojené na internet, alebo hračky, ktoré iným spôsobom napríklad využívajú tie digitálne technológie, tam sú samozrejme aj tie bezpečnosti, aby bezpečnosti, teda všetky kritéria boli dodržané, čo sa týka toxičnosti alebo možnosti nejakého výbuchu, keď sú tam nejaké batérie, ale na druhej strane aj naozaj pri využívaní tej umelej inteligencie, tam je to veľmi dôležité, pretože čím ďalej máme na trhu viac a viac hračiek, teda aby v žiadnom prípade sa neuchovávali citlivé dáta o našich deťoch a na druhej strane, aby sa eliminovala absolútne akákoľvek návykovosť.
To znamená, keď to do praxe by sme preniesli, každý výrobca alebo dovozca hračiek odkiaľkoľvek zo sveta, aj keď teda, ako si uviedla, najviac hračiek prichádza z Číny, sa musí prispôsobiť tejto novej legislatíve. Odkedy by mala asi platiť? Aký je tam proces? Lebo každá krajina, predpokladám, musí to dať do svojho práva.
Ešte to nie je jasné, lebo tento návrh ide teraz do trialógu, kde sa ešte budú ako keby špecifikovať tie finálne ustanovenia medzi členskými štátmi, Európskym parlamentom a komisiou. A teda až potom, keď príde k tej finálnej dohode, tak potom tam bude stanovený ten dátum, že kedy vôjde do platnosti.
A môžu aj, povedzme, bežne ľudia, ktorí idú kupovať hračky pre svoje deti, nejakým spôsobom ovplyvniť to, kto sem bude dovážať tie hračky, či výberom, či rozhodovaním?
No určite spotrebitelia vždy majú vlastne vplyv na to, že kto tu dováža a predáva hračky tým, že ktoré hračky si kupujú. Čiže na základe tohto spotrebiteľ vie jasne nejakým spôsobom už aj naznačiť, že ktoré hračky chce, ktorým dôveruje, ktorým nedôveruje. A samozrejme aj teda tlakom na našu vládu, aby to riešila na tej európskej úrovni, lebo teda samozrejme máme ten spoločný trh, čiže to sa nedá vyriešiť iba na Slovensku, musí sa to riešiť na úrovni Európskej únie a je veľmi dôležité, aby ten tlak tam bol, lebo teraz, ako som povedala, to ide do trialógu, kde Slovenská republika bude môcť vstúpiť do tej diskusie a bude môcť jasne pomôcť k tomu, aby táto legislatíva bola robustná, aby teda do čo najvyššej miery chránila bezpečie našich detí.
Hovorí host našej dnešnej relácie zaostrené europoslankyňa z KDH Miriam Lexman a ja poprosím o krátku hudobnú pauzu.
Chrám, že Bože svetlo žiarivé, nech temno nerozdáva práva. Prázdne chodby mysle márnivej, hľadáme nový vietor, nádej, čas. Chýba radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť. Ku sláve nám ju chrám, nech temno viac nemôže mať. chráň, že Bože, svetlo všetkým nám, aj tým chorým, čo už nevládzu späť nádej do života vstúpiť zas, a pokoj všetkým nám pre krásny svet. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť, ku sláve nám ju chráň. Nech temno viac nemôže, nech temno viac nemôže. Prekrytá, tam zaznie moja vrúcna modlitba. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť, ku sláve nám ju chráň. Temno viac nemôže mať. Čo do života ešte dať. Kým ľudia zmúdrejú raz snáď.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej je našim hosťom europoslankyňa z kresťansko-demokratického hnutia Miriam Lexman. Ďalšou témou, o ktorej sa v Europarlamente začína hovoriť, môžeme tak povedať, je tzv. Propotratová legislatíva. Vieme, že pred pár týždňami francúzsky parlament schválil nový článok do ich ústavy, kde zakotvil ľudovo povedané právo na potrat. A počuli sme aj prezidenta Macrona, ktorý hovoril, že on za Francúzsko by chcel presadiť tento právo na potrat, na interrupciu aj do charty základných práv Európskej únie. No, ako tomu máme teda rozumieť? Čo by to mohlo znamenať? Alebo znamená to, že začína ďalší proces, ďalší boj, nejaká nová téma v rámci Európskej únie?
Je to niečo absolútne neakceptovateľné a nerozumiem ani ako týmto krokom. Obávam sa, že to sú také kroky, kde si prezident Macron vytvára nejaké politické zázemie, vytlka nejaký politický kapitál. Takisto aj európsky progresívci a sociálni demokrati, ktorí tlačia túto tému, už dlhšie, musím povedať. A je to absolútne neakceptovateľné a bezprecedentné. A áno, treba povedať, že základným ľudským právom je právo na život.
Áno.
A my nemôžeme zavádzať žiadne tzv. Práva, ktoré sú v rozpore s týmto základným ľudským právom. Ale treba tu povedať ešte ďalšiu vec, že tieto kroky vlastne podkopávajú základné piliere našej slobodnej civilizácie, ktorými sú sloboda myslenia, vierovyznania a svedomia. Lebo v prípade, že by toto tzv. Právo sa nejakým spôsobom, teda už sa to žiaľ dostalo do ústavy vo Francúzsku, tak ono zo svojej podstaty ohrozuje všetky tieto ďalšie základné práva človeka, ktoré som povedala, je sloboda vierovyznania, myslenia, svedomia a tak ďalej a tak ďalej, preto lebo človek nebude môcť odporovať niečomu, čo je nazývané, že je to základným právom, nebude môcť sa voči tomu vyhradiť, lekár si nebude môcť uplatniť výhradu vo svedomí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to situácia, ktorá podľa mňa je absolútne neakceptovateľná, alebo tieto kroky. A treba tu povedať ešte jednu vec. Tieto kroky na úrovni Európskej únie sú v zásadnom rozpore s našimi zmluvami. V zmluvách sa jasne hovorí o tom, že kultúrno-etické otázky sú výlučnou kompetenciou členských štátov, kde patrí aj zdravotníctvo. Dokonca otázky potratov sa jasne definovali ako výlučná kompetencia členských štátov vo zvláštnom protokole, ktoré podpísali všetky členské štáty s Írskom a ratifikovali to, kde v dobe, teda, keď v Írsku ešte bol zakázaný potrat, čiže sa jasne definovalo, že Európska únia nebude môcť nejakým spôsobom nútiť Írsko, aby ten potrat povolila. Žiaľ, teda Írsko sa samo potom neskôr rozhodlo toto zmeniť, ale to nejakým spôsobom nemení ten protokol, ktorý jasne hovorí, že akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú umelého ukončenia tehotenstva, ktoré sa týkajú zdravotníctva, kultúrno-etických otázok, patrí do výlučnej kompetencie členských štátov. Dokonca KDH hneď potom, ako sme vstúpili do Európskej únie, navrhlo deklaráciu Národnej rady o zvrchovanosti členských štátov v kultúrno-etických otázkach, ktorú teda schválil náš parlament, čiže my sme si to aj tiež sami ako Slovenská republika ešte deklaratórne schválili, že toto je oblasť, do ktorej nejakým spôsobom nemôže Európska únia zasahovať. A je veľmi nezodpovedná, by som povedala, že dnes, keď sa nám blížia eurovoľby, keď vidíme, že Európska únia čelí obrovským výzvam geopolitickým, bezpečnostným, ekonomickým, kde naša ekonomika upadá, nie je konkurencieschopná v tom globálnom svete, kde narastá chudoba aj v členských štátoch EÚ, že v tomto období namiesto toho, aby sme sa venovali oblastiam, kde Európska únia má tie kompetencie, čo je napríklad ten spoločný trh, čo sú tie ekonomické veci. My tu prichádzame s legislatívou, ktorá nie len, že teda podkopáva túto ekonomickú bezpečnosť, ale prichádzame ešte s takouto legislatívou, ktorá podkopáva celý náš civilizačný základ a tie hodnoty, na ktorých bola postavená naša civilizácia. A žiaľ toto, ja sa obávam, povedie k nárastu antieurópskych strán, populistických strán, extremistických strán práve preto, že všetci sa budú chcieť priživiť na tom, na tej kritike tohto kroku. A ten krok je naozaj nezodpovedný, neakceptovateľný a musíme urobiť všetko preto, aby sme ho zvrátili. Ja si teda myslím, že nemôže nastať doba, že by všetky členské štáty s týmto súhlasili, preto lebo tu treba povedať, že Európsky parlament aj v prípade, že si schváli nejakú rezolúciu, ktorá bude teda povolávať potom, aby sa teda toto tzv. Právo stalo súčasťou Charty základných práv EÚ, to nebude mať dosah na ten výsledok, preto, lebo to by sa dalo urobiť iba v prípade, že by sa otvorili základné zmluvy, že by sa teda to dohodlo medzi všetkými členskými štátmi, že toto tzv. Právo na potrat sa ide doplniť do tej charty a všetky členské štáty by to ratifikovali. Čiže tento proces ja si nemyslím, že nastane. Ale na druhej strane stále považujem vôbec, že sa to otvára, že v Európskom parlamente sme mali k tomu diskusiu, že sa chce prijímať.
To som sa práve chcel opýtať, lebo jedna vec je, keď to povie prezident Macron na nejakej tlačovej konferencii pre francúzske publikum, alebo aj povedzme, že európske. Ale druhá vec je, kedy to a kto to vlastne v Bruseli, v Europarlamente otvorí. Takže už ste to túto otázku nejako načali? Bola otvorená?
Áno, bola k tomu diskusia a teda stále je na agende, že na aprílovom plenárnom zasadnutí, ktoré bude posledné plenárne zasadnutie tohto legislatívneho obdobia, že sa teda bude k tomu prijímať aj správa. Ja už dnes robím všetko možné, aby nejakým spôsobom napríklad tá frakcia Európskych ľudovcov, ktoré som ja členom, aby sme dali alternatívnu rezolúciu, ktorá to ako keby znemožní, aby sme prijali túto rezolúciu, ktorú teda pretláčajú sociálni demokrati, socialisti a progresívci v Európskom parlamente. A teda treba povedať, že aj ich členské štáty, ich členské strany na Slovensku, kde teda strana Smer dlhodobo patrí medzi týchto, patrila, teraz už sedia v inej, teda nie sú v tej frakcii, ale napríklad hlasovali za správu Matič, takisto, takisto aj zástupcovia Progresívneho Slovenska. A tá správa Matič už načala tieto kroky, ona bola prijatá niekoľko rokov dozadu, kde to naozaj bol tiež presne tá istá taká salámová metóda pretláčania, kde už sme hovorili o tomto takzvanom práve na potrat, alebo teda zrušeniu výhrady svedomia pre lekárov v prípade, že teda nechcú tento potrat vykonávať. Čiže táto otázka nejakým spôsobom, tento tlak zo strany týchto socialistov a progresívcov je už dlhodobý a ako som povedala, ako pri tej správne práve Matič, žiaľ sa mi nepodarilo jej zabrániť prijatiu, ale urobila som všetko preto a teraz tiež idem urobiť všetko preto, aby tento návrh, ktorý teda by sa mal v apríli schvaľovať, aby neprešiel, aby sme tomu zabránili, lebo ja si myslím, že to bude mať naozaj veľmi zlý dopad na celkovo postoj občanov k Európskej únii, ktorá prináša veľa dobier a je dobré, aby sme chránili ten projekt ako taký, ktorý má potenciál aj teda ten mierotvorný, aj ten na vytváranie tých ekonomických dobier tým, že máme ten spoločný trh a v tom globálnom svete sme ľahšie konkurencieschopní ako každý štát samostatne. A tento projekt je založený na tom a my máme chrániť tieto dobrá, ktoré ten projekt prinášal a nepodkopávať ho takýmto nehoráznymi krokmi.
Ešte predsa sa vrátim k jednej veci. Vy ste tam konkrétne spomínali výhradu vo svedomí a to u zdravotníckych pracovníkov. To znamená, že keby to takto ako prešlo do tej charty základných práv EÚ, takže nemôže zdravotnícky zamestnanec, ktorému nadriadený aj povie, že dnes budeš robiť na tom a dnes budeš asistovať alebo vykonávať interrupciu, nemôže to odmietnúť z dôvodu výhrady vo svedomí.
No, z povahy veci, teda samozrejme tá legislatíva ešte, toto je iba taký tlak, toto a to sú všetko také deklaratívne kroky, ale z povahu veci v prípade, že by sa naozaj toto tzv. Právo na potrat dostalo do tej charty základných práv, tak áno, samozrejme, potom by si lekár nemohol uplatniť tú výhradu vo svedomí, preto lebo by v podstate ako keby došlo k porušeniu niečoho, na čom sa spoločnosť dohodla, že je to základné právo, ale teda dúfajme, že sa takéto nič nestane, že Európska únia bude zodpovedná aj teda predstavitelia členských štátov, preto lebo sú to samozrejme predstavitelia členských štátov, čiže hlavy štátov, ktoré by mohli sa zhodnúť na takejto zmene a teda ja veľmi dúfam, že také niečo sa nestane. Ale na druhej strane, ako som povedala, myslím si, že to žiaľ podkopáva základy projektu Európskej únie, ktorý prináša veľa dobier pre občanov a tie treba chrániť a nie podkopávať takýmito nezodpovednými krokmi a populistickými a manipulatívnymi.
Tak uvidíme, ako dopadnú eurovoľby. Možno sa aj v tejto otázke niekde posunieme. Snáď to nepôjde takto až do takéhoto extrému, lebo to je extrém, to treba povedať priamo. Poďme k ďalšej ešte téme a to je norma Euro 7 pre autá. Možno naši posluchači si povedia, čo nás po nejakej norme Euro 7, ale Európsky parlament schválil túto emisnú normu a to má dopad na to, akými autami vôbec chodíme. Alebo budeme môcť chodiť v najbližších rokoch, lebo tých emisných noriem už bolo schválených, ako podľa čísel vidíme už dosť. Čo bude vlastne v praxi to znamenať, táto emisná norma 7?
Áno, táto emisná norma bola už mnohokrát diskutovaná a počuli sme o nej mnohé tie tienisté stránky podľa toho, teda toho pôvodného návrhu, s ktorým prišla Európska komisia. Jej cieľom je ekologická mobilita a zlepšiť kvalitu ovzdušia, ale žiaľ tie parametre, ako to vyšlo z komisie, boli nastavené tak, že by boli deštruktívne pre automobilový priemysel. Dokonca v takých tých výpočtoch, ktoré a rôznych analýz dopadov tejto legislatívy tak, ako bola navrhnutá, ale našťastie nebola schválená, tak to znamenalo, že napríklad osobné auto so spaľovacím motorom by mohlo byť až také menšie, by mohlo byť až o 2000 eur drahšie, čiže naozaj by to malo dramatický dopad aj na peňaženky. myšlienky našich občanov. Našťastie hlavným spravodajcom v Európskom parlamente bol Alexander Vondra, bývalý minister zahraničných vecí Českej republiky, známy disident, ktorý je veľmi ekologicky cítiaci človek, ale je aj veľmi racionálny a má zdravý rozum a povedal si, že my nemôžeme prijať niečo, čo je v rozpore so zdravým rozumom, čiže podkopáva konkurencieschopnosť alebo priemysel, ktorý je veľmi dôležitý, ako, teda automobilový priemysel, ako pre Českú republiku, Slovenskú republiku a napríklad aj Nemecko. Takže na základe jeho tlaku a úzkej spolupráce s týmto automobilovým priemyslom sa mu podarilo dosiahnuť kompromis tak, že pre automobily a dodávky, teda osobné automobily a dodávky sa vlastne nejakým spôsobom nesprísňujú tie normy, čiže sa ostáva na tej Euro 6, a tam ide hlavne o emisie z brzd, pneumatik a zabezpečiť vyššiu životnosť batérií. Čiže tieto podmienky pre tieto osobné automobily a dodávky ostávajú na tej Euro 6. Menia sa, alebo trošku sa sprísňujú pre autobusy a nákladné vozidlá, ale opäť teda je to výsledkom dlhých rokovaní tak, aby nejakým spôsobom to nemalo deštrukčný dopad na tento priemysel. Čiže toto je pozitívna správa pre Slovensko, by som povedala, práve preto, že
aký bude mať dopad na náš europriemysel, dopravný automobilový priemysel?
Práve tak, že ten náš automobilový priemysel je takou silnou súčasťou vôbec ekonomickej síly na Slovensku. Dokonca podľa výpočtov až 164 tisíc pracovníkov pracuje v automobilovom priemysle, až 250 tisíc ľudí pracuje na miestach, ktoré nejakým spôsobom súvisia s týmto priemyslom. Čiže pre nás je to veľmi kľúčové, aby sme citlivo vnímali každú legislatívu, ktorá by mohla mať negatívny dopad na konkurencieschopnosť tohto priemyslu. Teda aj to, že aby sme si tie naše ekologické ciele nastavili tak, aby neboli nešli v protiklade, alebo teda nemali nejaký deštrukčný dopad na tento priemysel, ale aby nejakým spôsobom v súčinnosti aj chránili životné prostredie, ale aj tie naše ekonomické záujmy. Treba povedať, že tu by som chcela spomenúť to nezmyselný zákaz spaľovacích motorov po roku 2035, ktorý prijal teda Európsky parlament. A ja veľmi sa snažím, aj teda už získavame viacej a viacej spojencov v tomto, že aby sa tento cieľ zmenil, preto lebo vieme už dnes, že to bude mať negatívny dopad na automobilový priemysel. Je absolútne v záujme Slovenska, aby sme tlačili na to, aby sa toto rozhodnutie prehodnotilo. Mňa len veľmi mrzí, že za vlády, minister Sulík, ktorý bol súčasťou vlády, ktorá dala zelenú tomu, že Slovensko teda podporilo tento zákaz spaľovacích motorov, tak teraz sa z toho ako keby nejakým spôsobom vyzúvajú. Na druhej strane treba povedať, že dnes Smer vedie veľkú ako keby zápas, že chcú, aby sa prehodnotilo toto rozhodnutie, ale europoslanci za Smer a takisto aj europoslanci za PS zahlasovali za tento zákaz spaľovacích motorov. Čiže tu si každý prihrieva polievočku na niečom, čo teda bolo nešťastné rozhodnutie, ale je veľmi teda dôležité a KDH, obidva europoslanci sme hlasovali proti tomu a robíme všemožné kroky na to, aby sme dosiahli to, aby Európska únia prehodnotila toto rozhodnutie, ktoré naozaj je negatívne ako vo vzťahu k tomu automobilovému priemyslu, ktorý je veľmi dôležitý. A už dnes vidíme, že čínske lacné elektrické autá začínajú dominovať na našom trhu, že vlastne Čína preberá a teda znižuje konkurencieschopnosť toho nášho európskeho automobilového priemyslu a takýmto spôsobom vlastne využíva toto zlé rozhodnutie vo svoj prospech, kde teda tým, že začína dominovať od minulý rok, dokonca narastol predaj čínskych elektrických aut až o 31%. A to je všetko strata pre naše automobilky a pre zamestnanie našich ľudí, príjmy našich ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to veľmi dôležité aj v tomto kontexte nejakým spôsobom zvrátiť toto rozhodnutie.
V tejto súvislosti ešte jedna otázka, že každé auto bude mať tzv. Environmentálny pas. Čo to vlastne je, respektíve tie autá, ktoré budú teda splňať tú normu 7, emisnú normu 7, nebude možné bez tohto dokladu, povedzme, predať? Alebo bude to vyžadované pri predaji?
Samozrejme, to sa ešte ako keby celá tá legislatíva doplní, ale určite áno, každé auto bude musieť mať ten pás, ktorý bude vlastne nejakým spôsobom stanovovať, že akým spôsobom teda zodpovedá celej tej príslušnej legislatíve. Ale to, že napríklad pri druhotnom predaji, že akým spôsobom toto bude uplatňované, tak predpokladám, že ten pas, keď bude nastavený od začiatku, tak to bude iba pokračovať jeho platnosť. A samozrejme, tam sa už potom nastavia kritéria podľa životnosti daného auta. Alebo teda tej batérie, ako sme hovorili, alebo tých ďalších komponentov, brzd, pneumatik a tak ďalej a tak ďalej.
Tá emisná norma 7 súvisí do istej miery aj s tým plánom, tým tzv. Green Dealom. Má Európska únia alebo Európsky parlament a Európska komisia pred očami, že ten Green Deal nemusí vychádzať tak, ako si to teda naplánovali, ale bolo by dobré, povedzme, ho nejako priebežne prehodnocovať podľa podmienok, v akých sa nachádzame?
Áno, začína oveľa väčší tlak na to, že tie ciele toho Green Dealu treba prehodnotiť. A ja som teda rada, že sme na to prišli, lebo to bola pozícia KDH od začiatku, že jednoducho tie ciele musia byť nastavené tak, aby teda chránili naše životné prostredie, ale neboli deštrukčné pre našu ekonomiku. A na tomto som trvala celý čas, aj teda vo svojom hlasovaní som tento postoj vždy nejakým spôsobom vyjadrila. Momentálne už teda aj tá európska frakcia ľudovcov, kde patrí aj KDH, sme začali tlačiť na to, aby sa prehodnotili niektoré tie ciele. Som teda rada, že sme dospeli k tomu, že aj teda v súvislosti s krajinami, ktoré možno, alebo s tými partnerskými stranami, ktoré možno boli viac naklonené tomu Green Dealu, aby v podstate pochopili, že jednoducho tie ciele nemôžeme nastaviť tak, aby boli deštrukčné pre našu ekonomiku. Čiže určite príde k tomu prehodnocovaniu, ako som spomínala už aj k tomu napríklad prehodnoteniu toho zákazu spaľovacích motorov. Preto, lebo teda je na to tlak. Že či sa to finálne podarí, to neviem 100% povedať, ale určite je tam vôľa aj teda zo strany predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyen, že treba prehodnotiť niektoré tie ciele a treba sa teda ich zosúľadiť s tým, aké sú naše ekonomická teda výkonnosť a akým spôsobom sú naše priority, aj čo sa týka ekonomickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti.
Máme ešte jednu tému, tá je taká vždy smutnejšia, ale vy sa jej venujete vo svojich aktivitách ako europoslankyňa, a to je téma pána Jozefa Chovanca. Myslím, že už bolo skončený ten súd alebo proces, ale boli nejaký postup v nejakých ďalších veciach. Ako to teraz vyzerá s jeho prípadom?
Áno, tento prípad sa naťahuje veľmi dlho a neakceptovateľne dlho a ja sa mu venujem intenzívne, preto lebo som tlačila aj na naše úrady, na našu vládu, teda medzi tým bolo množstvo vlád, za tých posledných 6 rokov sa rýchle vymieniali aj ministri spravodlivosti a vždy som sa snažila dbať o to, aby Slovenská republika sa zastala svojho občana, aby ten rozsudok bol spravodlivý, čím skôr. Je to teda aj v záujme rodiny pána Chovanca, aby sa dozvedeli, že čo sa vlastne v tú tragickú noc stalo. Žiaľ, došlo tam, teda vyzerá to tak, že k rôznym zlyhaniam, že to vyšetrovanie sa príliš dlho naťahovalo. Dokonca minister Karas žiadal, aby sa zopakovali niektoré tie vyšetrovacie úkony a nebolo mu vyhovené. Čiže tam treba povedať, že celkový ten prístup tej justície v Belgicku sa nezdá, že by bol úplne transparentný a naozaj sa snažil pri najväčšej rýchlosti a spravodlivosti dojsť k tomu výsledku. Dokonca pred asi rokom sa na povrch dostala taká informácia, že je možné, že nebude nikto trestne stíhaný za smrť pána Chovanca. A dnes už teda hovorí tiež minister spravodlivosti, že v prípade, že teda ten rozsudok bude takýmto spôsobom vyrieknutý, že Slovensko teda príjme ďalšie kroky a obráti sa na Európsky súd pre ľudské práva, aby ten zhodnotil, že akým spôsobom tento súdny proces prebiehal, preto lebo je absolútne kľúčové a ja sa teda snažím tiež urobiť všetko preto, aby ten rozsudok bol spravodlivý, aby rodina pána Chovanca sa dozvedela, čo sa stalo a aby neušli spravodlivému trestu tí, ktorí spôsobili jeho smrť.
Tak dúfajme, že sa to podarí aspoň do akého takého úspešného konca dotiahnuť tento prípad. Ďakujem veľmi pekne za účasť v našom štúdiu.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
Keď namiesto búm máš spovede, keď do krojov obliekaš obete svojich predstav o svete, keď nemá kto povedať ujovi trepete, keď jedna a jedna sú dve, aj tri, aj vata vo vete.